Kaheksas.
See kõik, mis teil teha tuleb, ei saa ju teile meelt mööda olla. Süüa teha, esemeid kohendada ja sulg pühkmikuga või mis ta nimi ongi, ringi tuuseldada ja küünarnukkideni nõudepesu vees solistada. Lucy naeris. Mu loovaid instinkte rahuldab tervikuna pigem koka kunst kui üksikud operatsioonid ja mul on tõesti soont korratuse likvideerimisest suurt mõnu tunda. Minu ümber on kogu aja üks suur tohuva pohu, ütles Cedric. Minule jälle meeldib nii, lisas ta jonnakalt. Seda on te välimusest näha. Minu suvilas Ivisal käib majapidamine lihtsalt. Kolm taldrikut, kaks tassi alustassidega, säng, laud ja paar tooli. Igal pool on tolm, värvi pritsmed ja kivipuru. Peale maalimise olen ka kujuraidur. Ja keegi ei tohi ühtki asja liigutada. Ma ei laseks ühtki naist lähedale. Kellene taga ei esineks? Mida te selle all mõtlete? Ma oletasin, et minu niisugusel kunstniku kalduvustega mehel on ka mõnesuguseid armusuhteid. Minu armusuhted, nagu te neid nimetate, on mu isiklik asi, ütles Cedric väärikalt. See, mida ma ei kannata, on tüütud kamandajad, tolmupühkijad naised. Oh, kuidas mulle meeldiks teie suvila kallal oma võimeid proovida, ütles Lucy. See alles oleks tõeline ülesanne. Seda võimalust teile ei tule. Vist mitte. Sigala seinast varises paar tellist. Cedric pöördus ja heitis pilgu nõgestest vuhavasse süvendisse. Vana tore Marge, ütles ta. Mäletan teda hästi. Kõige armastusväärsema iseloomuga emis ja produktiivne ema. Mulle meenub, et viimases pesakonnas oli 17 põrsast. Kui ilm oli ilus, käsime õhtu poolikuti siin Maatsil kepiga selga sügamas. See talle meeldis. Miks on kogu koht niisugusse seisukorda lastud minna, nagu ta praegu on? Põhjus ei saanud ainult sõjas olla. Küllap hakkaksite ka siin korda looma. Milline tüütu naiste rahvast olete? Nüüd ma alles taipan, miks teie pidite olema see, kes laiba avastas. Te ei või isegi ühele antiiksele sarkofaagile rahu anda. Ta vaikis ja jätkas siis. Ei, põhjus polnud ainult sõjas. Põhjuseks oli mu isa. Muide, mida te temast arvate? Mul pole kuigi palju aega olnud selle üle mõtelda. Ärge puigelge. Ta on kitsi nagu kurat ja minu arvates samal ajal natuke põrunud. Meid kõiki ta muidugi vihkab, vahest ema välja arvatud. Põhjuseks on mu vanaisa testament. Lucy pilgus oli küsimus. Minu vanaisa oligi see mees, kes rahad kokku kraapis. Krõbuskite, kuivikute ja suhkrupräänikutega. Igasuguse pärastlõuna tee kõrvasega ja nagu tuleviku ette nähes, läks ta enne teisi üle juustuküpsistele ning soolastele suupistetele. Nõnda me siis praegugi kokteili õhtute pealt ränka raha teenime. Jah, tuli aeg, mille isa mõista andis, et tema hingelend on krõbuskitest kõrgemal. Ta rändas ringi Itaalias, Balkanil ja Kreekas ning proovis võimeid kunstnikuna. Vanaisa ajas karvat turri. Ta leidis, et mu isa pole suurem asi ärimees. Kunstiharrastajana aga on hoopis vilets. Ja mõlemas suhtes oli tal õigus. Seepärast jättis ta kogu raha oma lastelaste nimele hooldajate kätte. Isa sai eluaegse sisse tuleku. Kuid kapitali ta puutuda ei tohi. Kas te teate, mida ta tegi? Ta lakkas raha kulutamast. Tuli siia ja kukkus koonerdama. Ma usun, et praeguseks on ta säästnud nii sama palju, kui mu vanaisa järele jättis. Ja vahepeal pole meist keegi, ei Harold, mina, Alfred ega Emma vanaisa rahast pennigi näinud. Mina olen pankrotis kunstnik. Harold siirdus ärialale ja on nüüd Sitis tähtis nina. Tema on selline, kellel on raha tegemis annet. Ehkki meieni on ulatunud kuuldused, nagu hakkaks ta põhja kõrbema. Alfred. Noh, Alfredit hüütakse perekonna ringis tavaliselt suli Alfiks. Miks? Mida te ka kõik teada ei taha? Vastus kõlaks nii, et Alf on meie pere must lammas. Lausa vanglas pole ta veel istunud, aga palju sellest puudu pole olnud. Sõja ajal oli ta varustusministeeriumis, aga tuli sealt kahtlaselt äkki ära. Järgnesid mõned tumedad tehingud puuvilja konservidega ja sekeldused munaäriga. Mitte midagi vägevat, ainult mõned kahtlased kõrvaltehingud. Kas see pole järele mõtlematu tegu kõike seda võõrastele rääkida? Miks? Olete nuhk või? Võin ju olla? Ei usu. Te orjasite siin juba enne, kui me politsei huvi äratasime. Ma ütleksin, ta jäi vait, sest köögivilja aia väravast tuli ta õde Emma. Hallo, Emm. Sa näid millegi pärast mures olevat. Olen küll. Ma tahan sinuga rääkida, Cedric. Ma pean tuppa tagasi minema, sõnas Lucy taktitundeliselt. Ärge lahkuga, ütles Cedric. Mõrv on teist nagu perekonna liikme teinud. Mul on palju tegemist, lausus Lucy. Tulin ainult Petersellil võtma. Ta põgenes kähku köögivilja aeda. Cedrici pilk jälgis teda. Nagu tüdruk, ütles ta. Kes ta õieti on? Oh, teda tuntakse laialt, vastas Emma. Ta on oma ametist endale eriala teinud. Aga jäta Cedric Lucy Aylesborough. Ma olen kohutavalt mures. Politsei mõtleb ilmselt, et surnud naine oli välismaalane. Võib-olla prantslanna. Cedric, kas sa ei arva, et see oli äkki Martine? Mõne hetke vaatas Cedric talle nii otsa, nagu ei saaks ta aru. Martine, aga kes põrgu väralt on? Ah, tahad öelda, et Martine? Jah, kas sa ei arva? Miks peab see kurat võtaks Martine olema? Noh, kui natuke mõtelda, tundub imelik, et ta telegrammi saatis. Aeg pidi umbes sama olema. Kas sa ei arva, et ta lõpuks siiski siia tuli ja... Lollus. Miks pidi Martine siia tulema ja pikrehe alla minema? Milleks? See tundub mulle pööraselt ebatõepärasena. Kas sa ei leia, et ma vahest peaksin rääkima inspektor Baconile või sellele teisele? Millest rääkima? Noh, Martinist ja ta kirjast. Kuule õeke, ära hakka hulga kõrvaliste seikade ilmsiks tegemisega asju keeruliseks ajama. Neil pole selle kõigega üldse pistmist. Mina pole seda Martini kirja igatahes kunagi õigeks pidanud. Mina küll. Sina, tüdruk, oled alati käpe olnud võimatuid asju uskuma. Mina annan sulle nõu. Istu vakka ja pea suu kinni. Politsei ülesanne on oma armsale laibale nimi panna. Ja vean kihla, et Harold ütleks samad sõnad. Oh, ma tean. Ja ka Alfred ütleks sama. Aga mina olen mures, Cedric. Olen tõesti mures. Ma ei tea, mis teha. Ei midagi, vastas Cedric kõhklemata. Sa, Emma, pea suu kinni. Ära mine iialgi endale ise muret otsima. Niisugune on minu moto. Emma Crakenthorpe ohkas. Rusutult jalutas ta maia tagasi. Kui ta sissesõidu teele oli jõudnud, väljus majast Dr. Quimper ja avas oma logiseva Austini ukse. Emmat nähes peatus ta ja astus tal auto juurest vastu. Noh, Emma, ütles ta, teie isa on suurepärases vormis. Mõrv istub talle. Andis tagasi elu mõtte. Ma pean seda ka oma teistele patsientidele soovitama. Emma naeretas masinlikult. Dr. Quimper oli alati kärme reageeringuid märkama. Kas on midagi erilist juhtunud, küsis ta. Emma vaatas talle otsa. Arsti vastu tulelikus ja osavõtlikus olid talle suureks abiks. Doktorist oli saanud sõber, kellele sai toetuda, kes polnud ainult arsti ja abiandja. Arsti taga mõtteline hoolimatus teda ei petnud. Selle varjul tajus ta peituvat hoolitsust. Jah, ma olen mures, möönis Emma. Kas tahaksite mulle ära rääkida? Kui mitte, siis pole vaja. Tahaksin küll. Üht teist te juba teate. Küsimus seisab selles, et ma ei tea, mida teha. Mina ütleksin, et tavaliselt on teie otsused äärmiselt hästi läbi kaalutud. Mis teid vaevab? Kas mäletate? Võib-olla te ei mäleta. Mida ma kord teile oma vennast rääkisin? Sellest, kes sõjas surma sai. Kas seda, et ta oli abiellunud või tahtnud abielluda prantslannaga? Midagi selle taolist? Jah. Peaaegu kohe pärast seda, kui see kiri mulle tuli, sai ta surma. Ja pole tollest tüdrukust rohkem midagi kuulnud ega teda näinud. Ainuke, mida me temast tegelikult teadsime, oli ta eesnimi. Kogu aeg lootsime, et ta kas kirjutab või tuleb ise, aga ei. Me ei kuulnud temast midagi, enne kui umbes kuu aega tagasi, jõuluteeli. Mäletan, te saite kirja, eks? Jah, kirjutas, et ta on Inglismaal ja soovib tulla meid vaatama. Kõiges oli kokku lepitud ja siis viimasel hetkel saatis ta telegrammi, et peab ootamatult Prantsusmaale tagasi sõitma. Ja siis? Politsei arvab, et tapetud naine on prantslanna. Arvab, kas tõesti? Mulle paistis ta rohkem inglanna moodi, aga seda ei saa täpselt ütelda. See, mis teile siis tegelikult muret teeb, on võimalus, et äkki oli surnud naine teie venna kallim. Jah. Minu meelest on see ülimalt ebatõenäoline, ütles Dr. Quimper ja lisas. Sellest hoolimata saan ma aru, mida te tunnete. Ma kahtlen, kas ma ei peaks sellest politseile rääkima. Kogu loo. Cedric ja teised leiavad, et see on tarbetu. Mida te ei arvata? Dr. Quimper ajas huulet prunti. Sügavasti mõttes vaikis ta mõne hetke. Siis ütles ta otse kui vastu tahtmist. Muidugi ei oleks palju lihtsam, kui te sõnagi ei räägiks. Ma mõistan, kuidas te vennad sellesse suhtuvad. Aga ikkagi... Jah, Quimper vaatas talle otsa silmis südamlik sädelus. Mina läheksin ja räägiksin neile ära, ütles ta. Kui te seda ei tee, siis te oma murest lahti ei saa, tunnen teid. Emma punastas õrnalt. Võib-olla olen ma rumal. Talitage nii kullakene, kui te õigeks peate. Ja ärge muust perest hoolige. Ma toetan teie otsust nende ees, millal tahes. 12. peatükk. Tüdruk. Kuulge, tüdruk, tulge siia sisse. Lucy vaatas üllatunult ringi. Vana Mr. Crakenthorpe seisis ukse lävel ja viipas teda energiliselt. Kas te vajate mind, Mr. Crakenthorpe? Ärge nii palju lobisege. Astuge sisse. Lucy tegi, nagu käski viibi osutas. Vana Mr. Crakenthorpe haaras tal käest, tõmbas ta üle läve ning sulges ukse. Tahan teile midagi näidata, ütles ta. Lucy vaatas ringi. Ta viibis väikeses toas, mis ilmselt oli ette nähtud töötoaks, kuid mida niisama ilmselt polnud selleks otstarbeks väga pikka aega kasutatud. Kirjutus laual seisid tolmunud paperite virnad ja toanurkades rippusid laest alla ämbliku võrkudest vanikud. Õhk oli rõske ning läppunud. Kas te soovite, et ma selle toa korda teeksin, küsis Lucy. Vana Mr. Crakenthorpe raputas ägedalt pead. Ei, seda ei tohi. Seda tuba hoian ma lukus. Emma tahaks siin ringi tuulata, aga ma ei lase teda siia. See on minu tuba. Kas te näete neid kive? Need on geoloogilised kivimiproovid. Lucy silmitses kollektsiooni 12-14 kivimitükist, mõned poleeritud, mõned tahumata. Toredad, sõnas Lucy soojalt. Äärmiselt huvitavad. Teil on õigus. Huvitavad on nad küll. Te olete arukas tüdruk. Iga ühele ma neid ei näita. Teile näitan muidki asju. See on teist väga lahke, aga pean minema, pooleli jäänud tööd lõpetama. Nüüd, mil majas on 6 inimest, söövad nad paljaks. Ainult seda nad oskavad, kui siia tulevad. Süüa. Selle eest, mis söövad, raha nad mulle muidugi ei paku. Vere imejad. Kõik nad ootavad mu surma. No, surema ma veel ei hakka. Nende meele heaks, igatahes mitte. Mul on palju rohkem jõudu, kui isegi emma aimata oskab. Olen selles kindel. Ja nii vana ma ka ei ole. Emma arvab, et ma olen vana ja kohtleb mind nagu tudi. Ega teie mind vanaks ei pea, ega? Muidugi mitte, kostis Lucy. Mõistlik tüdruk, vaadake siia. Ta osutas suurele pleekinud joonisele, mis seinal rippus. Lucy nägi, et see oli sugupuu. Osa sellest oli nii peene kirjaga, et nimede lugemiseks oleks luupi vaja läinud. Kauged esiisad see vastu olid kirjutatud suurte toretsevate tähtedega, kroonid nimede kohal. Kuningate soost, ütles Mr. Crakenthorpe. See on mu ema sugupuu, mitte isa oma. Isa oli Mats, vabane vanamees. Mind ei sallinud. Mina olin temast alati kõrgemal, emasse. Minul on kunsti armastus ja kiindumus antiiks kultuuridesse kaasa sündinud. Tema ei pidanud seda millekski, tobu. Oma ema ma ei mäleta. Suri, kui olin 2-aastane. Viimane oma suguvõsas. Neil läks vara haamri alla ja ta abiellus minu isaga. Kuid vaadake siia. Edward Tunnistleja, Ethelred Kõhkleja, neid on terve hulk. Ja nemad olid juba enne normannide tulekut. Enne normanne. See on juba midagi, eks? Jah, on tõesti. Nüüd näitan teile midagi muud. Ta talutas Lucy üle toa hiigla suure tumedast tamme puust mööbliaseme juurde. Vastu meelsusega tunnetas Lucy ta kätt hoidvate sõrmede tugevat pitsitust. Vanast Mr. Crakenthropist ei paistnud ta juuetus nüüd küll kuidagi välja. Näete seda? Lushingtonist pärit. See oli mu ema suguvõsa päruskoht. See on Elisabethi aegne. Alles 4 meest jaksavad seda liigutada. Ega teie ei tea, mida ma seal sees hoian. Kas soovite, et ma teile näitan? Palun näidake. Kas te näitaks mulle, palus Lucy viisakalt. Uudishimulik olete, eks? Kõik naised on uudishimulikud. Ta võttis taskust võtme ja keeras kapi alumise ukse lukust lahti. Sealt võttis ta üllatavalt uue väljanägemisega raha laeka ja avas ka selle luku. Kullake, heitke pilk siia. Kas teate, mis asjad need on? Ta võttis välja väikese paberisse pakitud silindri ja harutas paberi ühest otsast lahti. Peopesale veeresid mündid. Vaadake neid, noor daam, vaadake neid, võtke pihku, katsuge. Kas teate, mis asjad need on? Vian kihla, et te ei tea. Te olete liiga noor. Sovereignid. Vanad head kuldnaelsterlingid. Mis olid meil käibel enne, kui need närused paberlipakad tulid? Palju rohkem väärt kui see idiootlik paberipahl. Kogusin need ammu. Selles laekas on mul teisigi asju. Siia on palju asju kõrvale pandud. Kõik tulevaste aegade jaoks valmis. Emma ei tea, keegi ei tea. See on meie omavaheline saladus. Mõistate, tüdruk? Kas teate, miks ma seda kõike teile räägin ja näitan? Miks siis? Kuna ma ei taha, et te arvaksite, nagu oleksin ma olla käinud vanamees. Vanades huntides on veel palju särts olles. Minu naine on juba kaua aega surnud. Alati vaidles ta kõigele vastu. Oli juba selline. Ei meeldinud talle nimed, mis ma oma lastele panin. Toredad anglosaksi nimed. Teda see sugupuu ei huvitanud. Ehkki ma kunagi sellele tähelepanu ei pööranud, mis ta rääkis, andis ta alati järele. Oli ta ju araverega. Teie olete särtsakas tüdruk. Tõesti väga tore, särtsakas tüdruk. Ma annan teile head nõu. Ärge raisake ennast mõne noore mehe peale. Noored on tobud. Hoolitsege oma tuleviku eest. Oodake. Ta sõrmed klammerdusid ümber Lucy käsivarre. Ta kummardus Lucy kõrva juurde. Ma ei ütle rohkem midagi. Oodake. Need lollid tobud usuvad, et ma varsti suren. Ei sure. Ma ei imestaks, kui ma kogu sellest kambast kauem elaksin. Ja siis vaatame. Oh, ja siis vaatame. Haraldil lapsi ei ole. Ei Cedric ega Alfred pole abielus. Emma. Emma ei abiellu nüüd enam iialgi. Ta on veidi armunud Quimperisse, kuid Quimperil ei tuleks ilmaski mõttesse Emmaga abielluda. Jah, on veel Alexander. Aga teate, Alexander mulle meeldib. Jah, see on imelik. Alexander mulle meeldib. Ta vaikis hetke, kortsutas kulmu ja küsis. Noh, tüdruk, kuidas siis jääb? Kuidas siis jääb? Miss Salisbury? Emma hääl kustis vaevu kuuldavalt läbi suletud töötoa ukse. Tänulikult haaras Lucy võimalusest kinni. Miss Crakenthorpe hüüab mind. Ma pean minema. Tänan teid väga, et te mulle kõike näitasite. Ärge meie saladust unustage. Ei ma unusta, ütles Lucy ja kiirustas halli, taipamata, kas talle oli tehtud tinglik abielu ettepanek või ei. Dermot Craddock istus New Scotland Yardis oma toas laua taga. Ta lesis mugavalt pool küliti ja rääkis telefoni torusse, mida hoidis küünarnukki lauale toetades. Ta kõneles prantsuse keeles, mida valdas küllaldaselt. See on ju ainult idee, saage aru, ütles ta. Aga kindla peale on see idee. Vastas hääl traadi teises otsas Pariisi politseiprefektuuris. Olen neis ringkondades juba järele pärimised käima pannud. Mu agent teatab, et paar kolm lootustaratavat teed on lahti. Kui neil pole mingit perekonna elu või kallimat, siis kaovad niisugused naised väga hõlpsasti silmist ja keegi ei tunne nende pärast muret. Nad kas lähevad ringreisile või kerkib silmapiirile mõni uus mees, kui siide pole kellelgi asja. Üpris kahju, et foto järgi, mille te mulle saatsite, ta nii raskesti ära tuntav on. Vaevalt, et kägistamine kedagi ilusamaks teeb. Aga pole midagi parata. Ma lähen uurin nüüd oma agentide viimaseid ettekandeid selles küsimuses. Võib-olla leidub seal midagi. Au revoir, mon cher. Kui Craddock jumalaga jätu sõnu lausus, pandi ta ette lauale sedel. Sellele oli kirjutatud. Miss Emma Crakenthorpe, kriminaalinspektor Craddocki jutule. Rutherford Halli juhtum. Ta asetas toru hargile ja ütles politseinikule. Juhatage Miss Crakenthorpe üles. Oota ajal sirutas ta istudes selga ja mõtles. Nii siis polnud ta eksinud. Emma Crakenthorpe teadis siiski midagi. Võib-olla mitte just midagi erilist, kui midagi siiski. Ja ta oli otsustanud seda talle rääkida. Kui Emma sisse juhatati, tõusis ta püsti, teretas seda kättpidi, pakkus istet ja sigaretti, aga viimasest keelduti. Tekkis hetkeline vaikus. Craddock kummardus ette poole. Te tulite mulle midagi ütlema, Miss Crakenthorpe. Kas ma saan teid aidata? Teil on mingi mure, eks? Vahest mõni pisiasi, mis teie arvates nagu pole looga seotud, kuid samal ajal võiks nagu olla ka. Te tulite seda mulle ära rääkima, eks ole? Või puudutab see surnud naise isiku kindlaks tegemist? Kas arvate, et teate, kes ta oli? Ei, mitte päris seda. Minu arvates on mu lugu täiesti ebatõepärane. Aga on mingi võimalik variant, mis teile muret teeb. Parem rääkige see mulle ära. Vahest saame teie murest jagu. Emma vaikis mõne hetke, enne kui alustas. Siis lausus. Minu vendadest olete kolme näinud. Mul oli veel üks vend, Edmund, kes sõjas surma sai. Veidi enne seda saatis ta mulle Prantsusmaalt kirja. Ta avas käekoti ning võttis välja kortsunud ja kustunud tekstiga kirja. Sealt luges ta ette. Ma loodan, Emmi, et ma sind ei ehmata. Ma abielun prantslannaga. Kõik toimus väga kiiresti. Kuid ma tean, et Martine sulle meeldiks ja et sa tema eest hoolitseksid, kui minuga midagi juhtuks. Üksik asjadest kirjutan järgmises kirjas. Selle aja peale olen juba abielus. Vana taadile teate ette vaatlikult, eks? Tema arvatavasti plahvatab. Inspektor Craddock sirutas käe välja. Emma algul kõhkles, kuid ulatas siis kirja. Tõttamisi jätkas ta. 2 päeva pärast selle kirja saabumist saime telegrammi, kus seisis, et Edmund on teadmata kadunud. Oletatavasti langenud. Hiljem tuli kindlad teated tema langemisest. See oli just enne Dunkerki, suure segaduse ajal. Nii palju kui mina kindlaks sain teha, polnud sõjaväekantselei paperite hulgas dokumente ja taabiellumise kohta. Aga see oli segane aeg, nagu öeldud. Ma ei ole sellest tüdrukust enam midagi kuulnud. Pärast seda proovisin veidi andmeid koguda, kuid ma teadsin ju ainult ta eesnime. Pealegi oli see osa Prantsusmaast sakslaste okkupatsiooni all olnud. Ja ilma tüdruku perekonna nime ning muude andmeteta oli raske midagi teada saada. Lõpuks tulin järeldusele, et abielu polnud kunagi sõlmitudki. Ning arvatavasti oli tütarlaps enne sõja lõppu kellegi teisega abiellunud või vahest ka surma saanud. Inspektor Craddock noogutas. Emma jätkas. Kujutlege mu üllatust, kui ma umbes 6 aega tagasi kirja sain. Martine Crakenthorpe allkirjaga. On teil kiri kaasas? Emma võttis kirja käekotist ja ulatas selle inspektorile. Craddock luges kirja huviga. See oli kirjutatud prantsuse keeles, haritud inimese kaldkirjaga. Kallis mademoiselle, ma loodan, et see kiri teid ei ehmata. Ma isegi ei tea, kas teie vend Edmund teatas teile, et me abiellusime. Ta ütles, et kavatseb seda teha. Ta sai surma kohe mõni päev pärast meie abiellumist ja samal ajal okupeerisid sakslased mu koduküla. Pärast sõja lõppu otsustasin, et ei kirjuta teile ega pöörda teie poole, kuigi Edmund oli käskinud nii teha. Selleks ajaks olin uut elu alustanud ja vastavat vajadust enam polnud, kuid praegu on olukord teine. Kirjutan selle kirja oma poja huvides. Ta on, te mõistate, teie venna poeg. Mina aga ei suuda talle enam neid hüvesid võimaldada, mis tal peaksid olema. Saabun järgmise nädala alguses Inglismaale. Vahest teatate mulle, kas ma tohin tulla teid vaatama. Minu posti aadress on 126 Elvers Crescent N10. Avaldan veel kord lootust, et see kiri teid ei ehmata. Lubage mul teile kinnitada oma suurimat lugupidamist. Martine Crakenthorpe.